سنن الصلاة مبينة وفروضها
فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان والحمد فرض في الصلاة قراءتها والحمد فرض في الصلاة قراءتها آياتها سبع وهن متان في كل ركعات الصلاة معادة في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبياني وإذا نسيت قراءتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير ثوان اتبع إمامك خافضا أو راكعا فكلاهما فعلان محمودان لا تر قبل الإمام ولا تضع فكلاهما أمران مذمومان إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رخصة في الصبح لا في غيرها من أجل يقظة غافل واسنان أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتداني لا تدخلن إلى صلاتك حافلا فالاحتقان يخل بالأركان طيب الله تكوفقيش نصوم إزبيت صوت وصابني يفيس بإذن الله وتوفيقه الفسيمة الإمام القحطان رحمه الله تعالى سنن الصلاة مبينة وفروضها أسيما سنة الصلاة zimebainishwa katika sheria ya Uislamu wafurudhuha na fardhi za sala zimebainishwa katika sheria ya Uislamu katika maneno haya al-Imamu al-Qahtani anakusudia kwamba kuna vitu katika sala zinaitwa arkanu sala na kuna vitu katika sala vinaitwa sunanu as-sala sawa hapa kwenye arkanu sala ndani yake pia kuna vitu vingine vinaitwa wajibatu sala sawa ai naam na umetaja ahli alilmi wanasema nguzo za sala ni 14 furudhu sala ni ngapi 14 au arkanu sala ni 14 nguzo ya kwanza ni kusimama kwa yule mwenye uwezo wa kusimama. Na nguzo ya pili ni takbiratul ihram. Nguzo ya tatu ni qira'atul fatiha. Nguzo ya nne ar-ruku'. Na nguzo ya tano ar-raf'u min ar-ruku', yani i'tidal. Sawa? Nguzo ya tano. Nguzo ya sita sujudu ala al-a'dha'i sab'a, sujudu kwa kutumia viungo saba. Inayofuata ni al-i'tidal minhu, yani kunyanyuka kutoka katika sijida. Sawa? Nguzo inayofuata at-tuma'nina tu fi jami' al-arkan, mtu kutulizana katika nguzo zote za swala, aswali kwa kutulizana. Na hili Imamu Kahfani ameliletea beti maalum katika jumla beti zake hizi, ameleta beti maalum inayozungumzia kutulizana ndani ya swala. Nguzo inayofuata al-jalsa baina sajidataini, kukaa kati ya sajida mbili ni nguzo katika nguzo ya swala. Na nguzo inayofuata as-salatu ala an-nabi, kumswalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na nguzo inayofuata at-tashahhud al-akhir, tahiyatu ya mwisho wa swala ni nguzo katika swala. Wa jalsatahu, na kile kikazi cha kwenye tahiyatu ya mwisho wa swala nacho ni nguzo. Wa taslima tani, na taslimu mbili, salamu mbili. Na mtazamo uliokuwa sahihi inda al-fuqaha, salamu ya kwanza ndio nguzo na salamu ya pili ni ukamilifu. Lakini salamu ya kwanza ndio nguzo ambayo kwayo ipo ndani ya swala, ama ile ya pili haipo ndani ya swala. Sifaelewana vizuri? Tayeb, hizi ni nguzo 14 za swala. Alafu kuna vitu vinaitwa wajibatu sala. Wajibatu sala wanasema takbira zote ambazo anazitoa imam ndani ya swala, ukifuata takbiratul ihram. Ukifuata takbiratul ihram, takbira zilizobaki katika swala ni nguzo, katika nguzo za swala, ni wajib katika wajibati za sala. Pia kusema subhana rabbiyal azim katika rukuu ni wajib katika wajibati za sala. Kusema subhana rabbiyal a'la ni sunna, ni wajib katika, yani katika sijida, katika sijida ni wajib katika wajibati za sala. Kusema rabbighfirli baina sajidataini ni wajib katika wajibati za sala. Na sami Allahu liman hamida kwa imamu na maamuma, hii nayo ni katika wajibu za swala. Na kusema rabbana walakal hamdu kwa maamuma ni wajibu katika wajibu wa swala. Na imamu pia na mtu anaswali peke yake katika kauli ile kwa rajih, pia tahiyatu ya kwanza pamoja na kikazi chake, hizi ni wajibu katika wajibatu swala, ni wajibu katika wajibatu swala. Na sunna za swala zimetajwa miongoni mwake ni dua al-istiftah, ile dua ya kufungulia swala, na kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim kabla ya kisomo, kusoma sura nyingineyo baada suratul fatiha. Sawa? Na kuzidisha katika kauli yako subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal a'la, kuzidisha zaidi ya mara moja, ukasema mara tatu au mara tano, hizi ni katika wajibu katika sunna za swala. Na kuzidisha baada sami Allahu liman hamida la rabbana walakal hamdu, ukamalizia min as-samawati wa min al-ardi wa min al-ama baina wa mamila mashita min shay'in ba'da Allahumma la mani'a lima a'taita, mpaka mwisho wake athari ambazo zimethibiti. Hii ni sunna katika sunna za swala. Kuleta dua katika sijida, kuleta dua katika sijida au kuleta dua baada ya tashahudi ya mwisho, tashahudi ya mwisho ile dua, sawa? Allahumma a'udhu bika min adhabi jahannam au min adhabi al-qabr, ina ni sehemu katika sehemu za sunna za swala. Hivi vinaitwa ni sunanu al-qawliya, as-sunanu al-qawliya. Na kuna vitu vinaitwa sunanu al-fi'liya. Miongoni mwanzo ni kunyanyua mikono wakati wa takbiratul ihram, kunyanyua mikono wakati unakwenda kwenye rukuu, na kunyanyua mikono wakati unakwenda kwenye i'tidali, na kunyanyua mikono wakati tunatoka kwenye tashahudi ya kwanza kwenda kwenye rakaa ya tatu. Sawa? Katika kauli rajih, pamoja na kwamba riwaya Imam Muslim imeshia sehemu tatu ukitoa hii sehemu moja ya mwisho, lakini kauli ya Imam al-Bukhari anaona kwamba kuna sehemu ngapi? 4. Tayeb. Kunyanyua mikono hiyo usawa wa mabega mawili au usawa wa masikio mawili wakati wa takbiratul ihram kama vile ambavyo nimefafanua. Sisi tumeelewana vizuri. Hii kwa ujumla wake zinaitwa arkanu sala, wajibatu sala, sunanu sala, na sunan tumezigawanya mafungu mangapi? Mawili. Kaulia na fi'liya. Aliposema Imam al-Qahtani sunanu salati mubayyinatun furuduha wa furuduha, sunna za swala zimebainishwa na faradhi za swala, kwa maana nguzo za swala pia zimebainishwa, ubainifu wake ndio huu, ubainifu wake ndio huu aliposema fas'al shuyukh al-fiqh wal-ahsani, ukitaka kujua sunan za swala, furudhu za swala ni kitu gani, nenda kawaulize mashehe wa fiqh na mashehe wanaojua mambo ya dini. Mashehe baada hapo akasema faradhu salati rukuuha wa sujuduha, akaanza kutaja baadhi ya faradhi za swala, miongoni mwazo ni kurukuu na miongoni mwazo ni kusujudu. Ma in takhalafa fihima rajulani, ni nguzo ambazo hawakuhtilafiana juu ya kuwa hizo ni nguzo za swala wawili katika wanawazuoni, hawakuhtilafiana. Ana ishara kwamba ni ijmaa ya wanawazuoni wa umma kwamba hivi ni katika nguzo za swala, akataja baadhi yake kama ishara ya nyinginezo zilizobaki. Nashi baada hapo akasema taharimuha takdiruha, katika vitu vya kuingia ndani ya swala ni kupiga takdira fil ihram. Sawa, kinachomuingiza mwenye kuswali ndani ya swala yake ni kupiga takdira fil ihram. Akasema wa halaluha taslimuha, na kutoka ndani ya swala ni kutoa salamu, akiwa anaashiria kwamba kupiga takbira fil ihram ni katika jumla ya nguzo za swala na kutoa salamu ni katika jumla ya nguzo za swala, ambapo kupiga takbira fil ihram ndio mwanzo wa kuingia kwenye swala na kutoa salamu ndio mwisho kutoka katika swala. Hapa amezindua al-allama as-sahihi, imam anayeswalisha anuie katika takbira yake, katika salamu yake ya kwanza anuie kwamba anaivunja swala yake, uhusiano wa wajibu uliopo baina yake na maamuma wake unakatika kwenye ile takbira ya kwanza, katika ile salamu ya kwanza. Lengo lake ni kwamba ikiwa kama imamu anajiona bado yuko ndani ya swala mpaka salamu ya pili, maana yake ni kwamba wale wote ambao watakuwa wametoka kwa sababu ile salamu ya kwanza, hao watakuwa wametoka kwenye swala kabla swala ijeje. Sasa kwa lengo la kuwafanyia rahma viumbe wa Allah ili usiwaribie swala zao, akahusia kwamba imamu atie nia kuivunja swala yake, kwamba anatoka ndani ya swala kwa kutoa ile salamu ya kwanza. Na hili mtaona wale walioko darasani, imamu anapotoa salamu bado anakuwa bado amekalia, wamekaa katika tayatu ile salamu ya kwanza, wale walioko darasani. Lakini angalia wale ambao wanakuja kuswali kukamilisha wajibu, imamu asema tu asimama, anamalizia rakaa zake ambazo zimebakia kwa wale waliobakisha rakaa. Na kuna wengineo utakuta hapo kwenye mlango wa kutokea. Tumezungumza kwamba mwisho wa swala ni salamu. Salamu ipi ambayo ni mwisho wa swala?
Salamu ya kwanza.
Salamu ya kwanza. Katika kauli rajih, salamu ya pili ndio mwisho wa swala. Lakini ili imamu asiwasababishie maamuma wake kuharibu swala, atie nia kwamba anamaliza swala kwenye salamu ya kwanza, ili wale wenye haraka ambao wako wengi zaidi wasije wakawa wameharibikiwa swala zao, kwa kuwa wewe imamu unaona kwamba bado uko ndani ya swala mpaka salamu ya ngapi? Ya pili. Na wewe mwenye kujua ambao unakaa darasani, usifanye chochote cha kuashiria unatoka kwenye swala mpaka uone imamu wako ametoa salamu ya pili, kwa sababu ukikutana na imamu ambaye yeye madhhabu yake salamu ya pili ndio mwisho wa swala, wewe ukaanza kutoka, kaanza kusimama, maana yake ni kwamba umetoka kabla swala haijaisha, na wewe ulikuwa maamuma ambao uko chini ya imamu. Imeeleweka vizuri? Haya. Baada hapo akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, walhamdu fardun fi salati qira'atuha. Na kusoma suratul Fatiha ambayo ameita alhamdu, na sehemu nyingine akasema huwa sab'u al-mathani, jina la pili ro, na ina majina mengi suratul. Akasema alhamdu ni fardhi katika swala kuisoma. Walhamdu fardun fi salati qira'atuha. Kusoma suratul Fatiha ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Ayatuha sab'un wa hunna mathani. Aya zake suratul Fatiha ni aya saba, na hizi aya saba za suratul Fatiha zimekuja katika jina lake la pili. Tena Allah ndio ambaye ameita hivyo ndani ya Qur'ani, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'anil 'azim. Hakika tumekupa wewe aya saba ambayo hizo saba pia tukakupa Qur'ani tukufu. Wamekubaliana wanawazuoni wa tafsiri kwamba saba min al-mathani hiya suratul Fatiha wal Qur'an al-azim bimaana baqi al-Qur'an ukitoa suratu al-Fatiha. Sawa? Aya zake ni saba. Na hapa pana shajari kubwa baina ahlul ilmi kuhusiana na aya hizi saba. Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah yeye amekokoteza kwamba bismillah sio aya kwenye sura kwenye fawaka kwa sura zote miongoni mwa hiyo sura al-Fatiha. Sawa? Ai naam, lakini akasema ni aya katika sura tu saba. Aya sura an-Naml innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'u alayya wa tuni muslimin. Kwa sababu hii imekuja katikati ndani ya sura. Sisi tumeelewana vizuri. Lakini kuna hadithi imekuja saraha imetaja bismillah ni aya katika sura al-Fatiha. Hadithi imetaja Imam Dharqutni katika sunan yake, na kuna ishara ya kusahihisha riwaya hii al-Imam al-Albani. Sisi tumeelewana. Ukihukumu hadithi hii kuwa ni sahihi, basi itakuwa bismillah ni aya katika sura al-Fatiha na itakuwa ni nasun fi mahalli nisa. Umvutano umepata dalili yake ya wazi. Sio tumeelewana vizuri? Lakini wanasema hadithi ni mawkufu kundi la pili. Wanasema ni sahih, lakini sahih mawkufu min kalami Abi Huraira wa laysa min kalami an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam, li'annahu min riwayat Abi Huraira alladhi akhrajahu al-Imam Dharqutni fi sunani wal Imam al-Baihaqi katika sunani yake na wengineo katika ahlul ilm. Wakasema kundi la pili kwa kujalia hadithi ni sahihi lakini itakuwa ni mawkufu, ni maneno ya Abu Hurairah na wala sio marfu', kwa ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wakabakia na msimamo wao kwamba bismillah sio aya katika sura tu al-Fatiha. Mimi mtazamo wangu bismillah sio aya katika sura tu al-Fatiha. Ninapendelea isomwe kwa mtazamo wa kuwa watu wanasababu kunayo kwa kauli ya Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen kama hivi. Ila ikiwa kama hadithi imethibiti marfu'an. Nasema ikiwa kama imethibiti kwa sababu kuna kundi la wanazuoni kama nilivyo nukuko nunini wanasema haijathibiti marfu'an. Sisi tumeelewana? Lakini ikiwa kama imethibiti marfu'an, ni wajibu mtu aseme kwamba bismillah ni aya katika sura al-Fatiha kwa sababu kuna hadithi iliyokuwa sahihi. Sisi tumeelewana vizuri hapo. Tayeb. Kwa wale wenye kukusudia kwamba bismillah ni aya katika sura al-Fatiha wa sab'an min al-mathani wananzia aya kwanza bismillahir rahmanir rahim, na wale ambao wanaona kwamba bismillah sio aya katika sura al-Fatiha wao wanasema sab'an min al-mathani aya kwanza ni alhamdulillah rabbil alamin, kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ambayo ni hadithu al-Qudsi, qala Allah ta'ala qassamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi نصفيني. فذكر إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي بدأ سورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين وكان المقام مقام البيان. كان المقام مقام البيان. لو كان بسم الله من آية في سورة الفاتحة لكان واجب أن يبين الله تبارك وتعالى فتركه دليل على أنها ليست آية من سورة الفاتحة. لأن دليل ينقوه كبسة فوالي أنبوه نسيما قوام بسم الله سيو آية في سورة الفاتحة دليل يوم ما يمسيما نتجمين حديثه. Kwa hiyo wao katika aya saba za sura al-Fatiha inaanzia kwenye alhamdulillah rabbil alamin. Swali. Mbona misafu yetu ambayo yote tuko nayo mikononi mwetu ukiangalia sura al-Fatiha imeanza aya kwanza ni bismillahir rahmanir rahim. Haitoshi hii kuwa ni dalili ya kwamba bismillah ni aya katika sura al-Fatiha? Cha Yasir. Aina kuti. انت في زنجباري لماذا لم تحضر الدرس اسبوعا كاملا؟ شغلك الله بما يصلحك في اخرتك. الله يشغلك في الذي ما يتكنز في اخرتك. نعم. سؤال ونسمع. kwa nini? Dalili ya kuona kabisa tunaona kwa nini? Kwa hiyo mkiona kama ni dalili kwa kuwa imeandikwa kwenye sura Al-Fatiha, inabidi na kwenye sura nyingine pia iandikwe haya hapa. Sawa? Kwa sababu bismillah pia zipo kwenye sura nyingine. Lakini tunaona ushahidi wa muangalio, tunaona kwenye kwa macho, kwenye sura nyingine na kuandika kama ni aya kwanza. Kwa hiyo ni dalili ya kwamba itakuwa ni aya kwanza kwenye sura Al-Fatiha. Ndio tunachokusudia. Hii sab'u al-mathani kwenye misafu tuliyokuwa nayo ya Asim kutoka Uthman, aya ya kwanza imeandikwa bismillah kwenye sura Al-Fatiha. Ukiangalia kwenye misafu yetu hii, aya namba 1 kwenye sura Al-Fatiha ni bismillah. Ya Mahmud. Naam. Tafadhali. Ni sura Al-Fatiha. Inaitwa Sab'u al-Mathani bila tafsiri. Wamerejea katika maana neno Sab'u al-Mathani. Afi, kuthibitisha kuwa ni aya kunahitaji dalili, na kutokuthibitisha kunahitaji dalili. Inatosha kujibu kusema kwamba sisi tumesomewa sura Al-Fatiha na Allah tabaraka wa taala katika hadithi ya Al-Qudsi, fasamtu salata baini wa baina abdi nisaini, akaanza kusoma alhamdu. Kwa sababu kisimamo hiki kilikuwa ni kisimamo cha kubainisha, ingekuwa bismillah ni aya katika sura Al-Fatiha, ilikuwa ni wajibu Allah bainishe hapa. Kwa kule kuto kubainisha ni dalili ya kwamba hiyo sio bismillah, sio aya katika sura Al-Fatiha. Yawezekana walioandika aya ya kwanza wao na mtazamo wa ile hadithi ya Abu Huraira ambayo imetajwa katika Sunan Ad-Darqutni pamoja na Sunan Al-Baihaqi, kuonyesha kwamba bismillah ni aya katika sura tu Al-Fatiha. Hapana. Alhamdulillah Rabbil Alamin aya kwanza. Ar-Rahman Ar-Rahim aya pili. Malik Yawmiddin aya tatu. إياك نعبد آية 4 إياك نستعين آية 5 اهدنا الصراط المستقيم آية 6 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية 7 إياك نعبد وإياك نستعين مزغتوه لآية 1 سواء لكن إياك نعبد آية إياك نستعين آية أو اهدنا الصراط المستقيم آية وكجالية إياك نعبد وإياك نستعين لآية 1 اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. Ndio tumesema hapa hao wenye kuandika hivyo wametumia hadithi ya Dharqutni kwamba bismillah ni aya ndani ya sura. Upande wa pili ambao unaona hadithi hii ni maukufu ni jitihada ya Abu Huraira, ambao tuweze kuthibitisha Qur'an kwa jitihada ya mtu mmoja, hata kama ni sahaba, wakati ilikuwa kuna jamu mina sahaba, bali mtume amenukuliwa akitusomea hadithi ya Al-Quds akitaja alhamdu ndio aya ya kwanza, sio? Kwa maana kwamba basi hii saba al-mathani ambayo imethibiti kwenye Qur'an na imethibiti katika sunna, basi aya ya kwanza itakuwa alhamdulillah, na zilizobaki ni hizi aya ambazo zimebaki baada yake zitakuwa aya saba. Tumeelewana? Hapana. Uthmani ya kuweka hiyo aya kwanza. Uthmani ameandika wa msaafu. Kujalia hii aya ya kwanza, aya ya pili, hiyo ni jitihada ya waandishi. Sawa. Waliposikia saba al-mathani wao kujalia bismillah ni ya kwanza. Sisi tumeona vizuri. Ama Uthmani yeye anayefanya tabaruku ya kuweka bismillah katika kila sura. Kwa ajili ya tabaruku, yani bismillah bi maana abda qira'ati bi dhikri ismillah. ماشي. سنة ni kuificha. Imekuja hadithi فما صليت خلف النبي وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاه للحمد لله رب العالمين نمسالي نيما نتومه na nimeswali nyuma ya Abubakar na nyuma ya Omar walikuwa wanafungua sala zao sauti inaanza kusikika kwa kusoma alhamdulillah rabbil alamin kwa maana kwamba bismillah walikuwa wanaificha hawaitamki kwa sauti. Beti ngapi tumeishia? Nataka tuzimalize hizi beti lakini faddala Allah ma sha fa'al. Fi kulli rak'ati salati mu'adatha tumesoma. Bado tuondokea hiyo. Tuondokea hiyo. Maelezo mengineyo kuhusiana na swali hili tutapata katika darasa lijalo, kwa sababu tuondokea kwenye beti hii ambayo inasema kwamba katika kila rakaa za swala uirejee kusoma bismillah. Sawa? Katika kila rakaa za swala urejee kusoma bismillah, tutaondokea hapo inshallah katika darasa lijalo. Naam.
Kuhusiana na swala la dua. Je, unapokuwa kwenye sujud unaruhusiwa kuenda dua kwa Kiswahili?
Ametaja haya masala, tutakapokuja kutaja beti hiyo, tutakuja kujibu swali lako. Imekuja beti inazungumzia masuala haya. Sawa? Kwa hiyo tutakuja kuzungumzia beti ni live katika sehemu hiyo. Sababu fupi. Nami hapo. Unaambia tena? Hilo tutakuja kujibu kwenye kipengele cha kutoa salamu ambacho amekuleta imam Esh al-Qahtani katika beti zake. Tutakuja kujibu sala. Naomba kitu kimoja. Masaili yote ya swala, masaili yote ya swala, kama una utata wako kuhusiana na swala, uliza katika kipengele hiki kwa sababu si tayari tumekutuma atutaraji kwa mtu. Kama mtu ana utata kutokana na maelezo haya ambayo tunatoa, hii ndio swala kwa mujibu wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu kama ana utata aulize kabisa kwa sababu tumekwisha kupita fiqh ya swala. Na kuna sura nyinginezo ngeni hapa darasani. Sikumelewana? Haiye. Baada hapo anasema